Гояз Исхакый, татар кызы.
Луара Шакиржан укый.
Соңгы көннәрдә Жәһидә бик күңелсезләнде. Аның кәйефе китте. Шул мәгълүм бер мәсьәлә аркасында әнисе белән икесе арасындагы элеккеге самимилек юкка чыккан кебек булды. Бу хәл Жәһидәне бик тә борчый иде. Ләкин әнисенең таләбен кабул итү дә аңа мөмкин булмаган бер эш кебек күренә. Әнисе, кызым, борынгы затлы нәсел, аксиекләр тыкымыннан булган, бүгенге көндә исә тәэминатчы буларак яхшы гына акча эшләп, абруйлы урын казанган Лотфи бәйгә кияүгә бирергә бик тәтеле иде. Кыска буйлы, ширек тешле, хатыннарныкы кебек нишкә тавышлы, үзлексез «Моншер» дип француз сүзләрен бик еш кыстырып сөйләшүче бу әфәндене Жәһидәнең җене симейде. Бигрәк тә күрешкәндә ушының тирләгән булуы аңа карата нәфрәт хисе уята иде. Һәм никадәр генә тырышса да, ул яһүд маклерына охшаган шул булыр-булмас асылзадәне үзенең ире сифатында күз алдына да китерә алмайды. Ире кем булса да булсын, аның өчен барыбер. Тик иң әүәл аның буясыны Жәһидәнекеннән озын булсын. Ул көчле ир булсын. Сөйләшүе ачык, тавышы шын ирләрнекешә кер чыксын. Шулай да ул бераз кырыс, бөтен рәвешеннән куәт, кудрәт бөркеп торган мөләем карашлы, әмма әмиранә ғырур ир булырға тейеш иде. Лотфи бәйдә бұларның берсі дә булмағаны кебек, киресінші ол Жәһидәнең гел ашуын шығара тұрған хотымшақ юрішлейді. Оның бұрынғыдан келген осыл затлылығы да, бүгінгі тәкминатшылығыннан кірген бойлығы да Жәһидәнең жиренуын қопларлық дәрәжәдә құдыратлы төгіл иде. Әнисе белән икесе арасындагы фикер каршылыгының да шул бер ноктага туплануы аның җанын телгәли. Жәһидә әнисенә бик тә бурычлы, һәм аңа бик тә бәйле иде. Әмма һәр вакыт акчасызлыкта яшәгән әнисенең шул кысынкылыктан котылып, тыныч тормыш корыр өчен дигән булып, аны шул никахка ирексезләргә мәҗбүр икәнлегенә ул ышана алмый иде. Әнисенең аны укытып тәрбия итәр өчен фидакарларча эшләүен, яман мөхиткә иләшмәс өчен хәтта иреннән аерылганын күз алдына китергәннән соң, һәр җәһәттән өлгергән кызы киләчәктә яхшы тормыш корсын дигән булып, икмәк сыр бәясенә аны корбан итү ихтималын башына да китерә алмыйды. Анасының яп-яш кызын шундый килешсез кешегә кияүгә бирергә атлыгып торуы, яшьлеге аркасында Жәһидә аңламый торган бер сердер бәлки. Ләкин ни булса да, Жәһидә Лотфине ир буларак кабул итә алмый. Әнисе исә шул фикергә ябышкан да, ирексезләвен дәвам итә. Баштарак аларның бу турыда үзара тыелып, сабыр гына сөйләшүләре соңгы атналарда ачыктан-ачык гауга рәвешен ала башлады. Көннәр буе дәвам итеп килә торган бу гауга Жәһидәне әкренләп хәсрәткә батырды. Бүген янә шул турыда сүз 5-10 тапкыр кабатлангач, Жәһидә башын ял иттерү, шул ук вакытта мохитне алыштыру уе белән адыларга китәргә карар кылды. Әнисе дә үз башы белән уйлап карар өчен уңай фурсат булар дип аңа юл куйды. Берничә көн дәвамында кирәк булачак әйберләрен кичкенә букчасына җирләштереп, элеккеге дуслары мадам Марикаларда кунак булырга дип ул адаларга йөри торган көймәгә утырды. Ләкин башындагы уй Жәһидәгә һич тә тынгылык бирмәде. Ул укый башлаган романын тагын дәвам итәргә булды, ләкин игътибарын китапка туплый алмады. Гәзитә сатып йөрүчедән ул тагын бер мәҗмуга сатып алды. Онда да ул башына түшкән уен оныттырырлык бер генә сүз дә таба алмады. Әкрен-әкрен генә тирә-юненә караштыргалап, салондагы юлчыларны күзәтә башлады. Берсе дә таныган белгән әдәмнәр түгел иде. Менә хәзер аның янында берәр апасы, яки ишен иптәше булса, юл йөргәндә бик тә яхшы булыр иде. Атасы булса, бәлки, анасы белән дә аңлашуы җиңелрәк булыр иде. Ата кеше белән кыз кеше мондый мәсьәләләрдә романнарда да ачыктан-ачык сөйләшми. Әмма Җәһидә бу хакта ап-ачык итеп атасына сөйләгән булыр иде. Әгәр атасы булса, акча кытлыгы, анасының кечкенә мәктәпләрдә мөгаллимә булып эшләп алган акчага яшәү мәҗбүрияте булмас иде. Хәтта Лотфи бәй мәсьәләсе турында сөйләшү дә булмас иде. Бик сәер. Минем атама ни булды икән? Дәвәнием сөйләгәнчә, шыннан да ул бөтен кешелек хисләреннән мәхрүм Чыңгыз сугышчысының тукымыннан калган вахши татар булганмы? Әгәр бу дөрес булмаса, ни өчен ул кызын ташлап шушындый хәлдә калдырган? Һәм аның укуы, тәрбиясе турында кызыксынмаган? Һәм ничек итеп мәктәпне бетергәнчегә кадәр ул кызын, ичмасам, бер тапкыр да эзләп карамаган? Дәвәнисе белән Зөһрә җиңгәсе үзара ызышкан вакытта, җылан хатын, үз капризың өчен үз кызыңны иреннән айырттырдың. Алтындай Җәһидәне ятим иттең дигән исенә төште. Әгәр бу хак булса, ни өчен атам мине эзләп тапмаган? Ул мине эзләгәндер, ләкин таба алмагандыр. Бәлки ул Истанбулга күчмичә Анадолуда калгандыр. Бәлки мине атамнан яшереп тотканнардыр, дип уйлады. Сабый чагында шигәннәрнең кеше әйберсен урлаган карак балаларын ничек итеп качырганнарын күргәләгәне бар иде. Аның үзен дә әбисе белән анасы ишектән, тәрәзәләрдән чыгарып, кемнәндер яшергәләгәннәрен исенә төшерде. Үсә барган саен үзләренә килгән бер генә хатны да ачып карарга рөхсәт итмәгәннәрен дә хәтерләде. Ул аңламаган нәрсәләр, сырлар бар иде. Бу уйларыннан ул тиз генә котыла алмады. Шул чак ишектән 12-13 яшьләрендәге ике укучы кыз бала, кабалана-кабалана ишкә кереп, Җәһидә янындагы буш урынга утырдылар. Сөйләшә башлаган сүзләрен дәвам иттеләр. Сөйкемле кызларның кыш сайраган кебек тавыш белән мәктәп һәм сыныфтан сыныфка күчү мәсьәләләре турында шикердәшкәннәре Җәһидәне ирексездән кызыксындыра башлады. Үзенең дә көндәлегеннән башка кайгысы булмаган бәхетле сабый чагы күз алдына килде. Сабыйларның сүзенә колак салды. Тыңлаганын сиздермәс өчен үзе китап битләрен актара иде. Кызларның берсе үзенең көндәлегендәге билгеләрдән канагат түгел иде. Хәзер ничек итеп әнигә күрсәтермен инде? Ул гына да түгел, бүген әти дә кайтырга тиеш. Я, ничек итеп мин бу көндәлекне аңа күрсәтермен? Бәй атам, сыныфны яхшы бетер, сиңа кул сәгате алып бирермен дигән иде ич. Хәзер ни булачак? Зуррак кыз, сыныфтан күчтең бит инде, ни булсын, диде. Күчтем күчүен, әмма мин мондый күчүне теләмәгән идем. Теләмәгән булсаң, тырышырга кирәк иде. Минме тырышмадым? Мин географиядан бөтен нәрсәне беләм. Елгаларны, тауларны, иң биек тау түбәләрен. Әмма тузны кайдан чыгаралар? Мин белмим. Шул да булдымы имтихан? Тоз азык-төлек кибетеннән чыга. Кызлар лыхчаларыннан көндәлекләрен чыгардылар. Кимә кузгалганга байтак вакыт узды. Жәһидә бу кызлар белән сөйләшеп, аларның кичкене мәшәкатьләре белән мәшгуль булып, үзенең олы борчуларын оныттырырлык бер чара эзли иде. Балаларга мөрәҗәгать итеп, ул «Кайсы мәктәптә укыйсыз?» дип сүз башлады. Кызлар бер авыздан «Нишанташы мәктәбендә укыйбыз» диделәр. Көндәлегегезне карарга мөмкинме? Икесе бер юлы бик теләп көндәлекләрен Жәһидәгә суздылар. Жәһидә бер кайчанда ишетмәгән, белмәгән нәсел исемнәре белән рәттән кызларның берсе Сөем, икенчесе Гөлчәчәк атлы икәнен белде. Көндәлектәге билгеләргә күз ташлады. «Машалла! Яхшы билгеләр алгансыз! Әни өчен бик борчыласыз!» диде. Гөлчәчәк дигәне, «Мин географияны бик яхшы беләмен, әммә 9-лыгына алдым. Тырышлыгым өчен 6-лыгына куйды». Булгалы инде андый хәлләр. Ләкин бу борчылырлык нәрсә түгел. Әлбәттә борчылырлык нәрсә түгел, әммә әти ни әйтер бит әле? Әти? Ни дигән сүз ул? Сөем. Без атабызга әти дибез, анабызга әни дип дәшәбез, диде. Гөлчәчәк исә, «Без татарлар», диде. Жәһидә кызларга игътибарлабырак карады. «Татар дигәнегез ул нәрсә тагын? Барыбыз да төрек түгелмени? Инде хәзер албаны, бушнәкләре калмады, барыбыз да төрек түгелмени?» диде. Кешерәк кыз, «Юк, безгә һәр җирдә татар диләр. Мәктәптә дә, урамда да. Без татарлыгыбызны яшермибез дә. Анабыз да, атабыз да татар», диде. Бу сабый кызларның самимилеге, ачык сүзле булулары Жәһидәнең хушына китте. Татар белән төрек арасында нинди аерма бар? Зинһар, аңлатып бирегезче, диде Жәһидә. Кеше кыз, «Татарлар ике йөзле түгел. Алар тугры сүзле, тырыш инсаннардыр», диде. Ылы кыз, «Бираз кырыс, әммә бик самими кешеләр», диде. Алар юл буе шулай сөйләшеп бардылар. Жәһидә боларның аталары мөһәндис, ягъни инженер булып эшләгәнен һәм моңа чаклы Анадолуның төрле җирләрендә хәрби мөһәндислек кылганын, кызларның бүгенгә чаклы Анадолуның төрле бистәләрендә укыганнарын, бары тик быел гына Истанбулга күчеп килгәннәрен белде. Аларның ата-аналары белән булган мөнәсәбәтендә ул моңа чаклы күрмәгән хөрмәт һәм самимият хөкем сөргәнлеген аңлады. Булар Жәһидә өчен бер яңа нәрсәләр иде. Ул кызлардан татарча шигыр сөйләтте. Ашый торган ризыклары турында сораштырды. Аларның ғырыф-ғадәтләрен ачыкларга теләде. Кызлар бик теләп, самимилек белән барысын да сөйләп бардылар. Жәһидә дә башына төшкән уйларыннан арынды. Шул рәвешле сәяхәт тә ахырына якынлашты. Һәйбәлия тукталышына килеп җиткәч, кызлар әрҗенгә туп кебек сикерә-сикерә пристингә төштеләр дә юк булдылар. Жәһидә әкрен-әкрен генә мадам Мариканың өенә таба юл тотты. Марика Жәһидәне ачык чырай белән каршы алды. «Ялгыз килдеңме? Анаң кайда? Хәлләре яхшыдыр шәт?» дип хәл-әхвәл сораштырды. «Хәзер мин сиңа кахвә әзерләп, сине Катина бүлмәсенә урнаштырырмын. Кечкенә бүлмә инде, әммә нишләмәк кирәк? Тормыш бик кыйбатланды. Сез яшәгән бүлмәләргә бераз табыш булмасмы?» дип кеше кертергә мәҗбүр булдым. «Аның килгәч карарбыз, берәр чара кылырбыз. Катинадан һич хәбәр юк, берни белмим. Ул кышыкка ни булды икән? Без аналар балаларны мең мәшәкать белән үстерәбез, шуннан соң алар аналарын оныта», диде. Күзеннән яңагына тәгәрәгән ике тамшы күз яшын сілпіп алды. Бу сүзләр Жәһидәне бик тә әсәрләндерде. «Юк, мадам, Катина сезнең хишен атмас. Беләсез бит, хат алышу тәртибе іздән шықты. Кем белә, бәлки, ул да шулай ізгәләнә торгандыр. Барысы да шулай ди. Сау гына булсын да бит. Коткарылыш көймәсе белән бер хат юллаган идем, бәлки, җавап килер. Кыз баланы ала еракка җибәрү дөрес нәрсә түгелдер, әмма шулай килеп чыкты менә. Сез, кызлар, аналарны тыңламыйсыз. Жәһидә янә кызарды. Нигә булай дисез, мадам Марика? Катинаны сез Юнанстанга үз теләгегез белән күндермәдегезмени? Катинаның Истанбулдан айырылырга һич тә нияте юк иде. Әлбәттә, әлбәттә. Мадам Марика Жәһидәне иң югары каттагы бүлмәгә менгезде. Күрше бакчасына карый торган тәрәзәне ачты. Аның карашы Катинаның диварга асылган рәсеменә төште. Яна да күзеннән аккан яшьләр аның йөзен шылатты. Шул чак күрше бакчада ниндидер тавыш хәрәкәт башланды. Хәрбиләр шалбары кигән, кыска җиңле күлмәктән урта яшьләрдәге бер ир кеше төтенләп торган галәмәт зур самовар күтәргән. Ә аның артыннан 9-10 яшьләрендәге бер ир бала мич торбасы кебек бер торба тоткан килеш бакча уртасына таба баралар иде. Бераз арттарак 4-5 яшендәге бер сабый бала агачтан ясалган уенчык атын әйдәкли. «Кимә китә, атауга бара торган кимә» дип атасы белән абыйсы артыннан чаба иде. Ир кеше самаурны зур гына бер нарат астына куйды. Олы малай самаурның астагы тишекләренә ышкыннар чыгарырдай төбергәч, зур торбаны самаурның башына кигезде. Кеше бала: «Цемент заводының торбасы кебек булды бу, әти, без кимәле уйныйбыз, мин капитан булам» диде. Жәһидә, әти сүзен кабат ишеткәч: «Мадам, булар кем?» дип сорады. Мадам Марика: «Хулусы бәйләрдә фатирда торучылар. Ата кеше бүген кайтты. Һәр көн шушы вакытта чәй ишә башлыйлар. Ничек итеп кенә эчәләр әле?» Бер көнне диккат иттем. Әнә шул кечкенә бала эш чакырышты. Кунак килсә, төн уртасына чаклы самовар янында утыралар. Янгын чыгармагайлары дип куркам. Әмма җайын беләләр булыр. Хатыны бик тә пөхтә. «Татарлар имеш», диде. Аның сүзләрен куәтләгәндәй, берсе кулына чынаяк һәм чәй әсбаплары, икенчесе ашъяулык белән тәлинкәләр тотып, Жәһидәнең кимәдәге юлдашлары сөем белән гөлчәчәк килеп чыкты. Кызларның икесе дә бөрек тегелешле, бөрек шигешле халат кигән иде. Аякларында бер төсле фасондагы җиңел шүәкләр. Жәһидә диккат белән аларны күзәтә башлады. Сөем агач астындагы өстәлгә ашъяулык җәеп куйды. Ике кыз бергәләп табын хәзерләделәр. Олы малай агач скамияләр ташый. Кечкенә бала атасы янында кайнаша. Үзе туктаусыз нидер сөйли. Бераздан соң юка гына халат кигән, урта яшьтәге, озын буйлы, сәләмәт йөзле бер хатын өсте каплаулы бер казанны гаҗәеп саклык белән күтәреп табын янына килде. Самаурга кулын тигезеп карады. Олы улына нидер әйтте. Тегесе яшен тизлеге белән өйгә атылды да, атасының иске күн итеген самавыр янына алып чыкты. Торбаны алып, итекне самавыр башына кигезде. Тимерче алашыгындагы кебек итеп күрекли башлады. Самавырга жан керде. Аскы тарафтагы тишекләрдән ышкыннар ургыла башлады. Мадам Марика: «Нинди шайтан баласыдыр бу малай, менмәгән агачы калмады, узган елдан калган нарат күркәләренең барысын да җыеп бетерде», диде. Хызмәтче хатын кичкенә газ плитәсе белән табак кебек нәрсәләр китерде. Ханым бер кулын самаурга тигезеп, ихтимал кайнамаганын белер өчен, алып килгән казанның капкасын ачып карады. Хызмәтче хатын газ плитәсен кабызды. Ул арада самаур завод кебек пар чыгарып кайный башлады. Ханым зур гына чәйнеккә чәй салып, самаур башына утыртты. Мол итеп май салынган табанны газ плитәсе өстенә куйды. Бәй әфәнде дә табын башына урнашты һәм балаларына кулларын юарга кушты. Ханым табага казаннан алып пөхтә сак рәвештә кашыклап камыр сала, кызган майга салынган камыр шыжылдап пешә башлый. Җәһидә мадамга «Ни пешерәләр олар?» диде. Мадам, «Камыр ашы, кунак-фәлән килсә, шундук кайнар камыр ризыклары әзерли башлыйлар. Аталары кунак сүрәтендә бит, шуның хөрмәтенә», диде. Күренмәс өчен Җәһидә тәрәзәдән читкәрәк китте, шымшы полицай кебек тегеләрне күзәтүендә булды. Біраздан соң анасы Гөлчәчәккә нидер әйтте. Шуннан соң Гөлчәчәк анасы урынына басып, қимак пішіруіне дәвам итте. Анасы аталарының қошысына отырды. Сүйем шықырларға шәй салу белән мәшғүл болды. Ата белән ана қара-қаршы отырды. Балаларының да һәр қайсы үз орнын біліп отырулары шул қадар гүзәл күрініш иде. Җәһидә бөтен диккәте белән тегеләргә бага һәм сөйләшүләренә колак сала. Ләкин ни сөйләгәннәрнең күбесе ишетелми кала, бары тик айрым-айрым сүзләр генә колагына чалына иде. Кинәттән хуҗа ата «Бисмилла» диде һәм алдына бер шыкыр куйды. Бу хәрби буйрык кеби булды. Ханым да шулай эшләде. Балалар да үз чиратында шыкырларын алып, табактагы кыймакка үрелделәр. Шәй ишү башланды. 5 минут чамасы тавыштансыз узды. Самавыр үзлексіз пар шығарып қойнап тұра. Сиімнің майлы табасы, мында мин дә бар витәлі дегендәй чыр-чыр-ш киләйді. Гүлшешек тә ата-анасының ир туғанларының бушаған шынаяқларына үзлексіз шәй қиятырды. Сөйләшә башладылар. Ләкин әкрен тауыш белән сөйләшкәнгә күрә Җәһидә берни дә аңламады. Кинәттән генә табын янында гөрелте купты. Ата-ана, балалар кычкырып көлә башладылар. Җәһидә аларга кызыгып карый иде. Аларның һәр берсенең ничә шәр шыкыр чәй эчкәннәрен санап караса да буталды. Табын янындагылар көлешә-көлешә бик озаклап чәй эчтеләр. Ниһайәт самауыр тәмам арыды, сүнде. Аталы-аналы шат ғайләннең бәхетте сәғәдәте Җәһидәнең теге борчуларын оныттырды бугай. Ул яшьлек дәрте белән урамға атлады. Таныш белешләре күршеләре белән бераз сөйләшеп торганнан соң диңгезгә китте. Диңгездән соң ул наратлыкта йөрде. Кич иткәч өйгә кайтып, мадам Марика белән бергә кичке аш ашады. Кахуа ише бераз иркенләп ятып торыр өчен бүлмәсенә кергәндә, күрше гаиләнең яңа бакчада утырганын күрде. Айырма шунда гына инде, бу юлы Җәһидәгә таныш гаилә әгъзаларыннан башка берничә балалы тагын бер гаилә дә бар иде. Тагын самавыр җырлап, кайнап утыра, чынаякларга үзлексез рәвештә чәй куеп торалар. Бу юлы газ плитәсе дә, камыр ризыгы да юк иде, ләкин табын төрле-төрле салкын камыр ризыклары белән тулы иде. Утка бозмыйча гына Җәһидә тәрәзә янына урнашты. Агачларга асылган электр лампасының көчле яктысында табын корган гаиләне ул тагын җай гына күзәтә башлады. Ни өчендер бу гаиләнең яшәеше Җәһидәне үзенә тартты. Җәһидә аларның үзара сөйләшкән сүзләрендә үзе өчен, тормышы өчен гаят кыйммәтле кирәкле бер серне ачарга теләгәндәй, карашын иғтибарын шул нарат оғашы астыннан ола алмейді. Әйтерсіңлә, жәхидәдән бір сер яшырған кібік, олар да қыссық тоғыш білән сүләша. Улары да шынаяқлары да бұшап, ян әтулайды. Шул арада бір ир бала үйден гитара алып шығып атасына бирді. Ата кіші жәхиде хиш ішітмеген бір күй уйни башлады. Кіні қабатлағанда қунақ ханымда түрік жырына да француз кіне да шамаған бір жыр башлады. Сөзлерін ішітір ішін жәхиде бүтін диққаты білен тыңласа да бұзық түрік сөзлерінен башқа бір неде тұта алмады. Жырларға әзір тұрышы бала шағада көмек рәуіште жырның құшымтасын көтеріп алды. Шақты тәртіплігіне бір шай келіп шықты. Бей ота екінші күйге көшті. Ханымлар да шыл жырны жырлы башлады. Күй тағын алмашынды. Екі қыз білен екі малай бірге әзірленді. Олылар қол шабып, өзара «бас қызым әпіпе» деп тақмақ әйте башладылар. Гитара тезірек ойнарға тұтынды. Жыршылар да оңа ерді. Балалар био қаракетлерін үзліксіз үзгәртіп, жетізлік бірлі бейі башладылар. Жәхиде жырның қайбір сізлерін, кенің бір-екі үлішін ұтып алды алуын, ләккен шыннан да ары кет алмады. Аннан сың, кішкіне ир бала бір шығыр сүйләді. Ұлыларының барсы да қол шабып, «Машалла» дейділер. Біраздан сың бүтін балалар хорға тізілген кібік бір жер башқардылар. Нихайет, мүхәндис бәй өзі ұзын, өзі ауыр бір жер башлады. Оның таушы қолтыры һәм бәғыры елый кібік. Ерақ-ерақларға дәшкән кібік. Онасына, отасына, бүттін иліне ішіттірірге тілегендәй, илхам бірлә жырлыйды ол. Оның таушы ерақтағы Урал тауларынан, Идел бойларыннан жауап күткән кібік еді. Ол біраз тынып тұрды да, тағын ұзын кей башлады. Тыңлаушылар терен дұлқынлану ішінде еді. Бұл ұзын елата тұрған кей, жәхидеге сағышлы тәсір ясады. Ол да жырның ішмасан бір кәлемесін, ішмасан бір ауазын ұтарға тілі. Әмі қара урман, қара урман деген сөзден башқа ник бір нота, ник бір сөз ұта алсын. Бүгінгі еңалықлардан жәхиде алжыды, әмі қодақланған кібік өзін орынынан құптара алмай, диққатын башқа тарафқа юнәлтіп өзіне бір шығыл таба алмай еді. Нихайет, қунақлар қозғалды, балалар үйге кірділер, лампы сүнді, бақшаны терен тынлық шылғап алды. Жәхиде ятағына ауып, ақырынлап ұйқыға талды. Талды, әмі түрлі-түрлі түшлер көрді. Күндіз алған тәсіратлардан құтыла алмады. Дәуәнесі, анасы білен балалар, әмәсі бірге хор болып жырлый. Қойшағында қара урман жырын қабатылар, әқой вақыт әпіпәге бейілер.